Otsaileko 24. eguna du gaur ostirala da eta astero egiten duguneran gaur 8 astekariaren biharko alean ondutako gaien aurrerapena egiteragoaz, horretarako Gasteizko Alabedi irratiarekin bat egingo dugu, bertan baitago Xabier Rizaga kazetaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Xabier.
Arratsaldeon bai.
Azteko Jose Angel Horiaren erreportajea aipatu nahiko zeniguke, Mongolian klima aldaketaren ondorioak sufritzen ari direla. Ekarri du astekarira Horiak, lehen 10 urtean behin gertatzen zen fenomeno meteorologiko bat, gero eta maizago gertatzen delako eta horrek ondorio nabarmenak dituelako, ez da?
Bai, fenomeno meteorologiko hori duz izenekua, ba, zera da, uda lehorra egitea, ez, egiten du oso uda lehorra, eta gero negua, ez, oso gotza. Orduan, lurra siku-siku gelditzen da, eta ganadua, ba, bueno, dena ez, baina asko, ale asko, edo, zera, abelburu asko hil egiten dira, ez da. Zera, bai, esan duzunez, lehen, normalean 10 urtean behin gertatzen zen fenomeno hori, ez dut delakoa. Eta orain azken urteetan 4 urtean behin edo gertatzen da, ezta? Horrezta, bueno, batez beste, ez 4 urtean behin esate baterako mende hasieran, mende honen hasieran edo aurrekoaren bukaeran eta honen hasieran 1989an 2000an eta 2001an, ba, 3 urte hoietan, zera, bueno, 3 urte jarraian egin zuen, ez? Eta 11 milioi abere hil ziren. Kontuan izan behar dugu, Mongolia dela, bueno, ikaragarri handia da, ez da, sekulako larreak ditu, baina 3 milioi biztanle besterik ez ditu, ez? Eta, bueno, eta erdiak dira nomadak. Orduan, garo, nori ere haitzen dio, eganaduan hiltzea, ba, batez ere, edo osorik nomadei hain zuzen, ez da, hortik bizi baitira, ez? Garo, ganadua behar dute, jateko, jazteko, eta beratz, berutzeko ere, bai, ze hor beren jurtetan, jurtak dira, euren etxe bizitzak, ez, hor estepan edo zera lautada ikaragarri hoietan eraikitzen dituzten etxe bizitzak, ez, solairu bakarrekuak eta izaten dira, bueno, borobilak eta egiten arrazak, ez da, jende gutxiren artean egiteko modukoak, ez. Esan bezala, ba, berotzeko ere behar dute ganadua, ze euren berogailuak, euren berogailuetan ganaduen gorotzak erretzen dituzte, ez da. Orduan, karo, ba, sekulako arazoa da hori, ba, bueno, batez ere hori, zera, ganado gutxi daukaten entzat, ez da, hor agertzen dira zenbait lekukotasun, eta, bueno, batzuek esate dute, ba, 60 buruz dituztela, eta erdia baino gehiago hil zitzaizkiela, ez, eta orduan, ba, hori da, sekulako arazoa. Orain, bueno, aurten, bigarren urtea jarraian, ez, izan da, edo izaten ari da, ze, orain, karo, oker, esaten duten ez, okerrena falta da, hau da, uda berria, karo, uda berrian, zera, ba, erditzen dira, ez, eta oso hau lehoten dira, eta orduan, hiltzeko arriskua asko zandiagoa da, ez. Orduan, bueno, aurten bigarren urtea esan bezala, eta ja, dagoeneko, otsail hasieran 40.000-tik gora zera abere hil ziren, eta joan dan urtean, 350.000-tik gora, ez? Orduan, ba, bueno, sekulako arazoa, eta, bueno, batzuek, zera, bueno, hor laguntza humanitarioa jasotzen dute, alden neurrian, baina, bueno, askok, zera, hiribururua jo behar izaten dute, ez da? Eta, bueno, hiriburuan, bueno, anpilatzen dira, ez, beren jurtak pilatzen dituzte auzo txiroetan, eta, karo, bueno, normalean, euren jurtak, zera, larretan izaten dira, batetik bestera kilometroak izaten dira, ez, tartian. Eta horre auzo, zera, Ulan Batorreko auzo hoietan, ba, bueno, hor pilatuta egoten dira, eta, karo, delinkuentzia handia dago, alkoholismoa, eta, bueno, eto, bizi modu guztiz desberdina, orduan, ba, bueno, ba, hor daude, baina nekez, ez, bizi nauten, ez da. Badago, teoria bat edo tesi bat esaten du duenak, honen ondorioa ez dela klima, baizik eta, zera, laroiko amarka, bueno, laroi tamarrean, hain zuzen, ez, gobernu komunista erorizenean, ba, bueno, bas, abelburu kopurua emendatu zela, asko, iruko iztu zela, ez, eta jakina bat diru gehiago ateratzeko, ez, eta, bueno, eta gainera, ahuntza kasten hasi zirela, eta ahuntza askoz kaltegarriagoa da lurrerako, ez da lurrarentzat kaltegarria, ez? Ze, claro, ahuntzak jaten du belarra, zain eta guzti, ez da? Orduan, ba, hori, bueno, hori da teoria bat, nola nahi ere klimarena ez dakit ez da baztertzeko moduko motiboa ez alamaten du, eta orain zera, udaberri oso hotza dator, eta bueno, hola dago. Hango egoera, ez da.
Lehen ere akaso gogorra den egoera bat, ba klimak areagotzen duena eta mudurreraino eraman ere egiten duena, aipatu dugunera Jose Angel Horiak erreportaje batean gaur 8 astekarira ekarritako gaia hori. Kirolari eta naziotasunari begira ere jarri zarete Xavier, Euskal Futbol Selekzioaren azken partidura jende gutxi joan zela aipatu izan da joan den urte bukaeraz geroztik, eta desilusioa edo nabari dela, ba aldarri kutsu hori galdu otetuen edo, zenbait eragilaren hausnarketak bildu ditu gaur 8 Ane Urkirik, eta elkarlanaren beharra nabarmendu diote eragile horiek.
Bai, bai. Bueno, eragile horiek dira, zera, Beñat Zarrabeitia, Jauzi erakundeko kidea, Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirola ekimenekua, Martxel Toledo esait, bueno, da honeko ez da, zera, ez da existitzen erakunde hori, ez, Euskal Selekzioan aldeko erakunde hori, baina bertako bozera maila, eleduna izan zen, ez, Martxel. Eta bestetik, Jon Redondo, Lakuako gobernuko jarduera fisiko eta kirol zuzendaria, ez da. Euren, ez dakit, iritziak, hausnarketak edo analisia bildu ditu Ane Urkirik, eta bueno, ba, azten da gogorazten, nola 1927an, ba, lehendakari, Agirre lehendakariak nola bildu zituen Euskal Herriko jokalaririk onena, eta bueno, Euskal Selezioa nola ibili zen lehenengo Europan zehar, ez, Soviet Batasunean, eta ondoren, eta sekulako harrerak jasota, eta ez, eta ondoren Latinoamerikan. Orduan helburua argi zegoen, ez, dirua biltzea, eta bueno, hemen Euskal Herrian, gerra betean, Euskal Herrian, bueno, batez ere, Ego Euskal Herrian, ez, ba, gerra betean, ba, bueno, aurrek eta ba, goserik ez pasatzeko edo arintzeko gutxinez, ez, eta baitare Euskal Herriaren egoera munduan zehar ezagutarazteko, ez da. Orain, helburua zein da edo zein izan beharko litzateke, bueno, ba, ustez ofizialtasuna da. Kontua da hori, ba, esan duzun bezala, San Mameseko azken partidua, Euskal Selekzioaren azken partidua, ba, ez dakit, eragin zuen, desilusioa gutxienez, eragin zuen, eta bueno, horrek, ba, 15.000 ikusle izan ziren, eta bueno, eta horrek zer pentsatua ematen du, ez? Eta bueno, hauek, bueno, hauen iritziak, ba, esate datzako, Beñat Zarrabeitiak, esaten du, besteek serio hartzeko, norberak serio hartu behar duela, bere burua, ez, nolabait esan, ez, ba, bueno, hemen itxurakeria edo, ez dakit, edo itxura plantak egin direla, baina benetan, ez dakit, zera, pauso eman korrik edo, ez dakit, edo eragin korrik eman gabe, ez da. Kikere Zurutuzak esaten du hori, ba, bueno, ba, bai, normala dela desilusio hori, ba, ez delako ezer egin, ez da, orduan, zera, hain zuzen, eta gero esango du baitare Kikek zera egin behar dela, dena dela ez hainbeste atzera begira, eta zera gaizke egin dugun, baizik eta hori egin beharrekoari begira, ez, zera egin behar dugun, eta hori egin, ez. Martxel Toledok, ere, ba, bueno, esaten du hori jendea, nazkatzeraino iritsi dela, eta, bueno, eta batez ere, instituzioek ofizialtasuneraren bidean urrats sendorik eginez duelako, ez da. Bestalde batetik honek Jon Redondok, ez, Lakuako jarduera fisiko eta kirol zuzendariak esaten du, bueno, pues, bai, egia dela, tristea izan dela, hori ez, abonetako partidua edo abon bueltako partidua, tristea izan zela, eta bueno, eta esan du, bueno, ba, bai, ados dago, ba, ba bai zerbait egin behar dela eta bueno esaten du Jaurlaritza edo zera ez Lakuako gobernua harremanetan dela Euskadiko federazioarekin eta hauek proposatzen dute edo indarrea jarri nahi dute partiduak Euskal selekzioaren partiduak egitea FIFA dateta FIFA da bueno da jakingo duzuen ez nazioarteko federazioa ez da futbol federazioa eta FIFA datetan egitea partiduak. Besteek bat datoz esatean hori ez dela soluzioa, esate bateako partidu bat egiten bada, ba ez dakit, Espainiako selekzioa edo Frantziakoa edo bilek egiten badute, ba bueno, ba euskaldunen baditzen badute, ba ara joan beharko luketela, ez da hemengo jokalariek, ez? Orduan bueno, ba horren inguruan eta Martxel Toledok esate bateako proposatzen du, ba egitea torneo txiki bat, esate bateako lehendakari torneoa eta egitea, bueno, torneo labur bat, baina zerbait, ez? Egitea, ba bueno, sari bat eta, ez? Eta bueno, horren inguruan diar dute laurek eta badirudi ados daudela hori, elkarlana ezinbestekoa dela. Ez? Baita ere, azpimarratu dute denek, jokalarien kompromisoa, ez, aspaldikoa gainera, ez, eta, bueno, eta hori da, zera, dagoeneko, Euskal Herria Kirola eta Lakua harremanetan omen dira eta bestetik jauzi erakundea ba Euskadiko Federazioaren deian zain omen dago. Orduan ba bueno ikusiko du zer ematen duen eta a ber elkarlana ba hori planteatzen dute elitzakela abia puntu txarra, ezta?
Ba, ez etor dadila elkarlan hori eta kaso gaur egun dagoen giro itzali hori suspertzeko balio dezala eta aurrera begira egin berreko urratsak adosteko eta erabakitzeko ere bai. Bukatzeko elkarrizketa bat ekarri nahi diguzu Xabier, Gerardo Markule eta poetari egindakoa, poesia, zaren ibilbideaz, itzulpengintzaz eta abarrez aritu zarete berekin.
Bai, bai, Gerardo Markuleta, dakigunez, bueno, idazle, berak esaten du, bea poeta dela, bueno, denetik egin du pixka bat, narrazioan ere, zerbait egin du, Iban Zalduarekin batera, argitaratu zuen ipuin euskaldunak, baina berak esaten du hori, bueno, horretarako ez duela nahi luken edo beharko luken astirik, ez, astia. Orduan, bueno, ez du baztertzen, eta izan ez zerbait idatzia ba omen du, baina ez bera da poeta eta itzultzailea, ez? Itzultzailea. Poesia, bueno, nola ulertzen duen berak edo bere poesia, claro, horren zuten da. Batzuek esan izan omen diote berak hegaldi baxuko poesia egiten duela eta berak esaten, bueno, zein da benetako poesia, hegaldi baxukoa edo goi hegaldikoa eta bueno, berarentzat poesia dela benetakoa dela, ba bueno, ba zera berak egin nahi duena edo uste duena kontatu behar duela eta baina eder gailu gehiegir gabe. Hortan kritika gehienak bat datoz, hortan ere ez duela soberako elementu gehiegirik ez dagoela Markuletaren poesian, ez? Soberako elementurik. Berak esaten du, eder gailu horik ez dela behar edertasuna jazteko, orduan azpian. Edertasuna balin badago ez duela eder gailurik behar, orduan edertasuna biluzik behar dela eta ez? Txikitasun, eta jotzen duela beti laburrera baita, ez? Orduan txikitasunetik ondorio zabalak ateratzeko, ez? Eta bere gaiak dira, herrimina, berbamina, maitemina, hau da, ba, jendeak bizi eta ulertzen duena, ez da? Eta, bueno, horrek ez du esan nahi, poesia landua ez denik, ez? Eta berak esaten du, bere liburu baten izenburua hartuta esaten du ez batak ez du bestea kentzen, ez? Hau da, sinpletasuna izan daiteke oso landua, ez da? Bueno, Markuleta berez oñatiarra da, ez? Oñatin jaio zen eta 17 urterekin ikastera joan zen Donostiara, ez? Euskera galdu zuen 5 urterekin, bueno, herri euskaldunean bizi izan da, baina bueno, kuadrillan erdera zeiten zuten, etxean erdera zeiten zuen. Eta Donostiara joan zenean pisukide zuen Pruden Gartzia. Hau, bueno, Euskaltzale amorratua eta honek klaseak eskolak ematen zituen gau eskola batean eta animatu intzuen, konbentzitu zuen ara juteko, ez, Gerardo. Eta ara joan zen, batuaz ikasten hasi zen, bueno, batuaz egiten zuen Euskaltegian edo zera gau eskolan, eta etxean bere ala prudenek, pruden gartzia hasi zitzaion. I, hamen euskera zinbizua bo, ez, eta, karo, oñatieraz eta ika gainera, ez? Eta orduan pisuan hola egiten zuela, ez? Eta esate dure, ba, bueno, izan zuela alako nastea, ez? Zenbait hilabetetan, orai, aditz paradigmaen bueltan, ez? Bueno, esan bezala hori, ba, idatzen duzer baita. Bueno, baita, Lizardi saria irabazi zuen aurreta gazte literaturan. Baina, bueno, berea zela itzulpena. Bere poemak gaztelaniatik euskarara ematena hasi zen. Eta gero, aurkeztu zen literatura unibertsaleko lehiaketan eta itzali, zera Julio Cortázarren oktaedroa itzuli zuen, ez? Orduan ez da hasiera makala, hori ja itzultzaile profesional gisa, ez da, ez da hasiera makala. Gero, bueno, beste hainbat obra, ez? Zera ba, Eduardo Galeanoren hitz naiz gogoratzen momentu hortan, hitz ez dakit jostariak edo ez dakit nola, edo ibiltariak barkatu bai, hitz ibiltariak eta bueno, eta itzuli du batez ere, kar, honek esaten du itzulpegintzan harrera hizkuntza ba ondo menperatu behar dela, izan behar duela orduan edo ama hizkuntza edo pareko bat eta berak bi ditu, ez? Euskara eta gaztelania, ez? Orduan itzultzen du bai frantsesetik, katalanetik edo euskarara eta gaztelaniara. Batez ere euskarara, baina gaztelaniara asko baita ere euskaratik. Zergatik berak esaten du oso garrantzitsua iruditzen zaiola itzulpena. Gaztelania hau da, batez ere euskarazko literatura ezagutarazteko. Eta kontuan izan behar dugula, Euskal Herrian, Euskal Herritarren erdiek ezin dutela irakurri esate baterako Sarriona Handiaren lanak edo Koldo Izagirrerenak edo beste hainbatenak, ezta. Orduan hori kontuan izan da, ba, hori zera oso garrantzitsua dela euskarazko obrak, literatura, ez, gaztelania itzultzea. Eta bestetik esaten du, bueno, eta orain hori hain zera errelato famatu hori, ba hori gure partea egingo badugu, ba itzulin beharra daukagu, ez? Bestela hori errelato hori ba egingo digutela atzetik eta maltzurki esaten du berak, ez? Orduan ba bueno, pixka batean horretaz guztiaz jardun dugu Markuletarekin eta bueno, interesgarria dela uste dut, ez?
Elkarrizketa mamitsua egin diozuela, esango dugu beraz, elementu askoren bueltan aritu zaretelako, bere ibilbide pertsonala eta profesionala nolabait batu dituzuelako bertan. Ba, hoietxek aipatuta, ez dakit beste amuri jaurti nahi diezun entzulei, Xabier?
Bai, bueno, besteak beste, ez? Bueno, badaude zera zutabe interesgarriak, astero bezala, eta Amagoia Mujikaren elkarrizketa. Egin dio, zera, Iñaki Bazan, Krimenaren Historia Zentroko zuzendariari. Zentro hori Durangon dago, eta bueno, honek esaten du, bueno, labur bilduta, ez? Zera, krimenaren historiak asko laguntzen duela gure kultura, zibilizazio eta heltze prozesuak ulertzen. Ezta? Orduan, ba, bueno, dudarik gabe oso elkarrizketa interesgarria.
Hori ere aurreratuta edo behintzat aipatuta geratzen da, eta hementxe agurtuko zaitugu Xabier Izagorzortzi astekariko kazetaria, mila esker, gurera batuta biharko aldearen aurrerapena egin diguzulako, segi ondo, ta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri, aio.
Ez da burona pasa.
Berdin, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.